Ovo je radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Biljana Jovićević, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Generalni sekretar NATO-a poručio u Prištini da će KFOR sa 4.500 pripadnika ostati na Kosovu koliko god je to potrebno u skladu sa UN mandatom.
It is the structure and the mandate for the Kosovo security force.
O strukturi i mandatu bezbednosnih snaga ne odlučuje NATO već kosovske vlasti, ali ako se mandat dalje razvije, Severoatlantski savez će morati da preispita nivo NATO angažovanja.
Dva dana nakon dijaloga Kosova i Srbije na najvišem nivou u Briselu, analitičari ocjenjuju.
Vidi se da su se dve strane dogovorile da se ne slože ni za šta.
Sada se očigledno vidi da je briselski sporazum doneo jačanje institucija Kosova.
U Bosni i Hercegovini na pomolu nova politička opcija koju čini 7 nezavisnih načelnika i gradonačelnika.
Ja bih to rekao da je to pokret za bolji život ljudi. Jednostavno, da dobim neku šansu da narodu pokažem da može biti bolje.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Duško Marković, koji boravi u posjeti Srbiji, izjavio je da je Crna Gora spremna da pruži doprinos dijalogu Srbije i Kosova. Obraćajući se na preskonferenciji sa premijerom Aleksandrom Vučićem, Marković je naveo da se Vučić saglasio da svi na Balkanu moraju učiniti sve kako bi se sačuvali mir i stabilnost.
Ako ne bude mira i stabilnosti, sve naše razvojne šanse gube na prilici i mogućnosti da se iskoriste. U odnosu na ova pitanja, dijalog je nešto što nema alternativu.
Premijer Vučić je izjavio da Srbija ne doživljava kao prijetnju odluku Crne Gore da postane članica NATO-a. Dodao je da Srbija želi sačuvati svoju neutralnost, ali da apsolutno razumije i poštuje namjeru Crne Gore da se pridruži Zapadnom vojnom savezu. Kao prioriteti u odnosima Srbije i Crne Gore naveo je radove na infrastrukturi autoputa Beograd-Podgorica-Bar. Pozvao je Evropsku uniju da podrži ulaganja na Zapadnom Balkanu.
Zato sam ja spreman da mi i zajedno odemo u Brisel da tražimo od Junkera i više para, veću podršku, zato što ne znam gdje bi to sad Evropa više para ulagala, da vam iskreno kažem. Ne znam gdje im je to nešto važnije ako to nije na Zapadnom Balkanu.
Američko ministarstvo financija potvrdilo je danas sankcije za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, čime je izvanično potvrđena informacija od prije nekoliko sedmica. Dodik je na listi sankcionisanih pojedinaca. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je u Biljini da ne postoje nikakva ograničenja kada je riječ o njegovim sastancima sa bilo kojim političarem u Bosni i Hercegovini, uključujući i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Takvo nešto nije na snazi, ali ja bi generalno bio zagovornik što snažnijeg dijaloga među političkim liderima u Bosni i Hercegovini, rekao je Wigemark. Napadač mačetom na vojnika ispred Parijskog Luvra, egipatski državljanin koji je u Francusku stigao krajem januara, rekao je izvor blizak istrazi. Francuski vojnik pucao i ranio napadača koji je ispred zgrade muzeja mačetom lakše povrijedio drugog vojnika uzvikujući Allahu Ekber. Francuski zvaničnici su rekli da je ovo bio teroristički napad, napadač je teško ranjen. Francuski predsjednik François Hollande pohvalio je vojnika koji je pucao i ranio napadača, sprječavajući ga tako da počne teroristički napad. Američko ministarstvo financija najavilo je nove sankcije protiv 13 osoba i 12 entiteta koje imaju veze sa Iranom samo dan nakon što je Teheran izveo novu balističku raketnu probu. Američki predsjednik Donald Trump prethodno je upozorio na Twitteru Iran da se igra sa vatrom. Lideri Europske unije na Malti usaglasili su nove korake o smanjenju broja migranata koji dolaze preko Sredozemnog mora. Na samitu su izražene brige mnogih lidera u vezi budućih odnosa sa Sjedinjenim državama pod predsjednikom Donaldom Trumpom, za kojeg je francuski predsjednik François Hollande rekao da vrši neprihvatljiv pritisak na Europsku uniju. premijer Malte Joseph Muscat.
Tokom ručka imali smo veoma otvorenu diskusiju koja se tiče novog razvoja situacije u našem transatlantskom partnerstvu u SAD. Naravno, postoji zabrinutost među 28-orkom o nekim odlukama koje je preduzela nova američka administracija, kao i načinu ponašanja koju je usvojila ova administracija.
Kijev je upozorio na eskalaciju sukoba na istoku Ukrajine i za napade optužio ruske okupacione snage, gdje je stanovništvo bilo izloženo neprekidnom granatiranju u noći između 2. i 3. februara. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko oštro je kritikovao Rusiju, Minsku optuživši Kreml za kršenje sporazuma između blisko povezanih susjeda i korištenje činjenice da ih snabdjeva energijom da bi ih držala za vrat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon jučerašnje posjete Bosni i Hercegovini danas je boravio u Prištini. On je kazao da je ta sjevernoatlantska institucija posvećena unapređenju kapaciteta kosovskih sigurnosnih snaga u sklopu trenutnog mandata, te da će KFOR sa 4500 pripadnika ostati na Kosovu koliko god je to potrebno u skladu sa UN mandatom, informiše Amra Zeneli.
NATO na Kosovu kako bi doprineo miru i stabilnosti. Prisutnost snaga KFOR-a je osnova za mir i stabilnost i zato smo odlučni da i dalje ostanemo ovdje, poručio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u Prištini na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Kosova Isom Mustafa. Stoltenberg je kazao da je stabilnost na Zapadnom Balkanu od kritične važnosti za NATO.
Security and stability in this region.
Bezbednost i stabilnost u ovom regionu je važna za bezbednost i stabilnost cele Evrope, poručio je on. Stoltenberg je također istakao da je NATO posvećen unapređenju kapaciteta bezbednosnih snaga Kosova u sklopu trenutnog mandata. On je naveo da NATO potpuno se podržava dijalog Kosova i Srbije koji je ponovo nastavljen, te dodao da je o tome jutros razgovarao sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini.
It is vital that the agreement...
Veoma je važno da postignuti sporazumi u ovom dijalogu nastave da se sprovode. Pozdravljam vaše napore, ali izazovi su i dalje prisutni i potreban je dodatan rad, poručuje on. Istako da je u Prištini razgovarao o potrebi za posvećenošću svih strana na uzdržnost i smanjenje tenzija. Ohrabrujem vas na dijalog i pomirenje jer je to put ka prosperitetnoj budućnosti za Kosovo i ceo region, kao i prema Euroatlantskoj zajednici. Ono što nam je potrebno nije retorika, već dijalog. Trebamo da spustimo tenzije, izbegnemo incidente i da podržimo sve napore da krenemo napred ka normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. NATO to snažno podržava i poziva sve strane da se uzdrže i konstruktivno učestvuju u dijalog, kazao je Stoltenberg. On je dodao da će KFOR sa 4500 pripadnika ostati na Kosovu koliko god je to potrebno u skladu sa UN mandatom, a kao treću lancu za reagovanje nakon kosovske policije i Euleksa. Na pitanje novinara da li će NATO podržati Kosovo bilo kada se radi o naoružanju ili o odbrani granica, Stoltenberg je odgovorio da će NATO podržati bezbednosne snage Kosova unutar aktualnog mandata.
It is the structure and the mandate for the Kosovo security force.
O strukturi i mandatu bezbednosnih snaga ne odlučuje NATO već kosovske vlasti, ali ako se mandat dalje razvije, Severoatlantski savez će morati da preispita nivo NATO angažovanja, kazuje on. Premijer Kosova Isa Mustafa visoko je ocjenio ulogu NATO i snaga KFOR-a na Kosovu, te kazu da Kosovo ostaje posvećeno regionalnoj stabilnosti.
Čevrija Republika Kosova sašt...
Vlada Kosova je duboko posvećena tome da sva pitanja reši putem dijaloga. Dijalog sa Srbijom je strateška orijentacija naših politika za normalizaciju odnosa, ali i pored ovakvog pristupa mi smo u posljednje vrijeme imali sistematske provokacije oko koje smo se složili u Briselu da prevaziđemo mirom i razumevanjem, kazuje Mustafa. On je dodao da je srpska zajednica na Kosovu u potpunosti bezbedna. Premijer je također izrazio potrebu da se podrži transformacija bezbednosnih snaga Kosova u vojsku Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Dva dana nakon dijaloga Kosova i Srbije na najvišem nivou u Briselu, na kome, kako se ocjenjuje, nije postignut nikakav dogovor, stižu poruke sa visokih međunarodnih adresa, ali i Beograda i Prištine. I dok kosovski analitičari ocjenjuju da je dijalog klinički mrtav, beogradski krah dijaloga i povećanih tenzija tumače činjenicom da je ono što je u Briselu dogovoreno nesprovodivo. Branka Mihajlović ima detalje.
Ambasador SAD Kyle Scott izjavio je da je važno da se Beograd i Priština vrate za pregovarački sto i da se nastavi put stabilnosti. Ovo je samo mala neravnina na putu pregovora, rekao je Scott novinarima na pitanje kako ocenjuje bezbednosnu situaciju na Kosovu. Prištinski publicista Halil Matoši u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je dijalog Kosova i Srbije klinički mrtav.
To više nije dijalog, već samo neka vrsta kontakata. Mogherini i Evropska unija trude se da strane zadrže za stolom kako se ne bi pogoršala situacija jakim nacionalističkim izjavama i kako ne bi došlo do izbijanja konflikta na terenu.
On dodaje da iako dijalog ide prema završnoj fazi, kraj je veoma nejasan.
Vidi se da su se dve strane dogovorile da se ne slože ni za šta. Okončanje ovog procesa nekim mirovnim sporazumom može da imponuje samo velikim silama i Evropskoj uniji, jer dve strane nemaju političku volju da to postignu.
Aleksandar Popov, predsjednik nevladinog centra za regionalizam, tumači krah dijaloga i povećane tenzije činjenicom da je ono što je u Briselu dogovoreno nesprovodivo.
Tiče Prištine, ona je davala jedno tumačenje briselskog sporazuma. Kad je reč o zajednici srpske opštine, da je to neka vrsta nevladine organizacije, a Beograd je ubeđivo kosovske Srbe da je to autonomija za njih, malte ne plan Z4, a Brisel pokazalo se da ona nema snage na terenu samo da ispoštuje ono što je dogovoreno.
Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba na Kosovu kaže da su stvari ubrzane promenom američke administracije. Albanci se plaše da će dolaskom novog predsjednika Trumpa izgubiti dosadašnju podršku Amerike, pa žure da urade što se može, a Srpska, koja se nade boljem razumevanju Vašingtona, šalje glasnije poruke da je za nju Kosovo Srbija. Uz to postoje i unutrašnji razlozi i jedne i druge strane, pa je svima u interesu da dođe do tenzija, kaže Rada Trajković.
Tačio i vladajućoj albanskoj eliti u Prištini upravo zbog specijalnog suda i zbog onoga što se dešava Ramušu Hajradinaju. Za Beograd mogu da kažem samo da gospodin Vučić je 17. marta, kada smo doživjeli strahovit pogrom i teror, bio na mostu na Ibru, a sada se nalazi u Raškoj, što definitivno govori da briselski sporazum je rezultirao time da institucije Srbije se nalaze van prostora Kosova i Metohije i sada se očigledno vidi da je briselski sporazum doneo jačanje institucija Kosova i to je za sve nas poražavajuće.
Zašto je to poražavajuće?
Zato što te institucije, nažalost, ne funkcionišu u smislu pružanja sigurnosti i jednima i drugima.
Da li će i kada biti nastavka dijaloga, na kom nivou i sa kakvim dnevnim redom, za sad se ne zna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A najjača opoziciona grupacija u Crnoj Gori, Demokratski front, koja je kategorično protiv ulaska Crne Gore u NATO, nakon boravka dijela svojih lidera u Moskvi, najavila je održavanje takozvanog narodnog alternativnog referenduma građana o tom pitanju. Ta inicijativa naišla je ne samo na razumijevanje, nego i na direktnu političku podršku u državnoj administraciji Vladimira Putina i njegovoj partiji Jedinstvena Rusija. Sa druge strane, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista upozoravaju da bi realizacija te ideje bila protivustavna i protivzakonita, te da bi mogla da bude uvod u anarhiju. Dimitrije Jovićević.
Najprije zamjenik šefa ruske diplomatije Aleksej Meškov u razgovoru sa liderima DF-a iskazao razumijevanje za njihov stav da o ulasku Crne Gore u Sjevernoatlantski savez treba da se izjasne građani na referendumu. U tome možda ne bi bilo ništa sporno da se lideri fronta ne zalažu za održavanje, kako su ga nazvali, alternativnog narodnog referenduma u njihovoj organizaciji, u slučaju da se odluka o tome pokuša donijeti glasovima većine poslanika u Crnogorskoj skupštini. Za tako nešto dan kasnije dobili su direktnu podršku visokog funkcionera Putinove vladajuće Jedinstvene Rusije, Sergeja Železnjaka, za koga je alternativa prisustva NATO u regionu vojna neutralnost takozvane Balkanske četvorke. Najave fronta o organizovanju referenduma naišle su na žestok odgovor u vladajućem DPS-u. Član parlamentarnog odbora za bezbjednost Milorad Vuletić u izjavi za naš radio kaže da bi izjašnjavanje građana u organizaciji DF-a bilo protivno ustavu i zakonu i značilo bi suspendovanje pravnog sistema i uvod u anarhiju.
Dakle, nema govora o referendumu van institucija sistema. Kada bi tako bilo, kako oni misle, referendum bi se mogao raspisati o svemu i svačemu. Referendum može da inicira grupa poslanika, mislim njih 25, o tome odlučuje naravno skupština, kvalifikovanu većinu. I to je sva filozofija i priča vezano za pravo kako se može organizovati referendum, makar onako kako je to ustavno i zakonski regulisano.
Do inicijative Fronta o organizaciji alternativnog referenduma o članstvu Crne Gore u NATO dolazi u situaciji kada se sve više produbljuje politička i parlamentarna kriza u Crnoj Gori, u kojoj kompletna opozicija bojkotuje rad Skupštine, pošto smatra da je takozvana afera državni udar na dan izbora uticala na njihove rezultate. Može li stoga takav naum u frontu da bude okidač za radikalizovanje političkih i bezbjednostnih prilika i koliko zbiljno svemu daje činjenica da DF za svoj naum ima političku podršku Rusije? Milorad Vuletić iz DPS-a nema dilemu.
Sve ono što se pokušava mimo institucija sistema i mimo onoga što je utvrđeno, propisano zakonom i ustavom jedne zemlje, a radi ga respektibilno, da kažem tako, grupacija, makar kako ona to zamišlja, u svakom slučaju može proizvesti određene opasnosti. U konkretnom slučaju mislim da je to prepoznato i da će Crna Gora adekvatno postaviti i njeni organi institucije prema svim tim dešavanjima i naravno da nećemo dozvoliti bilo kako van institucionalno dešavanje i reagovanje bilo ko da je u pitanju, pa i ova grupacija.
Političkog analitičara, novinara nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića pitali smo da li se plaši da bi priča o narodnom referendumu mogla da vodi destabilizovanju političko-bezbjednostne situacije u Crnoj Gori koja bi mogla da izmakne kontroli.
Plašio se ili ne, jedini efekat tog čina mogu biti nove podjele, novi nered i novi razlog aktuelnim vlastima da sa dodatnom dozom sile nastupaju prema svim svojim kritičarima i oponentima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku emisije poslušajte. Najava ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka tema je već nekoliko dana u Hrvatskoj.
To pričanje o zveckanju oružja, o tome da nam na granicama stoje neprijatelji, nije dobro. Moraju hrvatskim građanima reći da, to je uistinu problem. A ne, na direktno pitanje odgovarati ne, nije, a kuloarski argumente za uvođenje vojnog roka prebacivati na naoružavanje Srbije.
Naš reporter proveo je večer i jutro sa izbjeglicama u centru Beograda.
Life is very dangerous from here.
Ovdje je veoma opasno. Veliko je zagađenje zbog dima. Dešavaju se padovini stepenice, to se i meni prošle noći dogodilo.
Mnogo je bolesnih zbog dima. I ja sam se razboleo pre 5-6 dana.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prije ovih priloga u nastavku emisije govorimo o tome da 7 nezavisnih načelnika i gradonačelnika u Bosni i Hercegovini su na putu da naprave platformu koja bi trebala biti alternativa trenutno lošoj situaciji u državi. Cilj je bolji život građana, prije svega u lokalnim zajednicama u kojima su oni načelnici i gradonačelnici. Prema mišljenju analitičara, ova inicijativa dio je globalnih i regionalnih trendova, a dolazi u vrijeme zasićenja postojećim političkim strankama, te u tom smislu jesu nova snaga u političkom životu Bosne i Hercegovine. Aida Đugum.
Inicijativa nezavisnih načelnika i gradonačelnika u Bosni i Hercegovini podrazumijeva zajedničku platformu djelovanja u kojoj za početak nema mjesta za članove političkih stranaka. U Bosanskom Petrovcu danas i sutra bit će dogovorene određene smjernice djelovanja ove nezavisne liste. Zlatko Kujić, načelnik Bosanskog Petrovca, koji nikad i nije bio član neke političke stranke, govori šta je temelj ove inicijative.
Ja bih to rekao da je to pokret za bolji život ljudi. Mi jednostavno da dobro neku šansu da narodu pokažemo da može biti bolje. Jer nas je narod izabrao kao nezavisni narod. Sam taj naš status, da smo nezavisni sa tim pridjevom, nas obvezuje da budemo dosljedni toga do kraja.
Trenutni politički odnosi u Bosni i Hercegovini su takvi da se ne primjenjuju demokratske forme ponašanja, smatra načelnik Sarajevske opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić.
Svjesni svoje moralne i političke odgovornosti, uvjereni smo da sadašnje političke, kulturne, ekonomske, dakle prilike u BiH zahtijevaju hitnu promjenu u skladu sa interesima građana. Zbog toga smo se i odlučili na ovaj korak da pokušamo izvući i spasiti ono što se spasiti može.
Promjene na političkoj sceni su se desile zahvaljujući biračima koji su digli glas protiv ustaljenog načina političkog djelovanja, smatra analitičar Adi Sarapović. Zato se uspjeh nezavisnih načelnika i gradonačelnika na prošlogodišnjim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini može nazvati fenomenom koji ukazuje na nove trendove.
Kad se desi da u jednom velikom Bihaću, Starom gradu, Sarajevu, Visokom i tako dalje, pobjede ljudi koji su napustili velike političke stranke ili koji su naprosto nezavisni kandidati, to stvari govori dominantno o raspoloženju glasača u lokalnim sredinama, ali općenito raspoloženje da sve manje vjeruju velikim političkim strankama i da svaka drugačija ponuda koja je iole kredibilna može dobiti masovnu podršku.
Ova inicijativa već je dobila podršku delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, a zapravo je dio globalnih i regionalnih trendova jer podsjeća na Hrvatski most nezavisnih lista. Činjenica da su većina nezavisnih načelnika i gradonačelnika nekada bili članovi stranaka koje se mogu nazvati etnonacionalnom desnicom, prije svega Stranke demokratske akcije, prema mišljenju analitičara Adnana Huskića, te stranke trebaju ozbiljnu reformu. Zato Huskić naglašava.
Na izborima 2018. godine će iza sebe imati 2 godine mandata na načelničkoj poziciji, tako da će građani moći, ukoliko zaista se pokaže da ovi ljudi mogu da proizvedu neku novu kvalitetu u policiji u Bosni i Hercegovini, da se može govoriti o tome da će to biti jedna nova snaga u političkom smislu.
Adi Sarapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa objašnjava.
Načelnici i gradonačelnici, od njih je iluzorno očekivati da ponude visoku politiku. Njihova najveća greška bi bila da ulaze u taj maglaviti prostor. Ono što oni mogu uraditi, nadu koju oni mogu dati, jeste međusobna saradnja, ujedinjavanje oko principa i pokazivanje na vlastitom primjeru da se politika može voditi na drugačiji način. Širiti ideju da politika ovu zemlju može izvući na zelenu granu.
Ova inicijativa, smatraju analitičari, može značiti potpuno novu političku ponudu, koja nužno ne mora biti nova politička stranka, već to može biti pokret suprotstavljen ustaljenoj političkoj praksi u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najava ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka tema je već nekoliko dana u Hrvatskoj. Ustanovilo se da pola vladajuće garniture nije služilo vojni rok, pa opozicija kaže da je licemjerno tjerati mlade u vojsku, a da to sami nisu obavili. Eni Zević.
Iako i dalje nema nikakve službene odluke, a pogotovo nikakve dovršene analize, vladajući smatraju kao svršenu stvar da bi u ljeto 2019. 30.000 završenih gimnazijalaca trebalo u 2 turnusa obaviti osnovnu vojnu obuku u ljetnim kampovima. Muški obavezno, a djevojke ako žele. Novac potreban za to između 300 i 500 milijuna kuna nekako će se naći, kažu vladajući, a ono jedino što ih muči je prigovor savjesti. Visoki troškovi i velik broj mladih koji nisu željeli u vojsku bili su i razlozi zašto je obavezno služenje vojnog roka i zamrznuto pred 10 godina. Opozicija upozorava da je odluka donesena preko koljena nakon povratka predsjednice Grabar-Kitarović iz Sjedinjenih Država, a socijaldemokratskog predsjednika Saborskog odbora za obranu Igora Dragovana posebno brinu argumenti koje se plasira kroz medije.
To pričanje o zveckanju oružjem, o tome da nam na granicama stoje neprijatelji, da je potencijalni rat pred vratima, nije dobro. A ako uistinu postoji to, onda hrvatski građani to moraju znati. Znači, onda oni koji govore da imamo problem sa naoružavanjem Srbije, moraju hrvatskim građanima reći da to je uistinu problem. A ne, a na direktno pitanje odgovarati ne, nije, a kuloarski argumente za uvođenje vojnog roka prebacivati na naoružavanje Srbije.
Priča o naoružavanju Srbije ima mnogo više sa nadolazećim izborima u Srbiji nego sa činjenicama, podsjeća vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak. Ništa od onoga što je dogovoreno u posjetama Moskvi i Minsku još nije sletjelo ili se već raspakirava po Srbiji. To su političke priče lansirane tijekom posjeta Moskvi i Minsku, kaže analitičar.
Oni definitivno zveckaju trenutno pred izbore, ali jednako tako su pričali 2013. Srbija nije kupila u zadnjih puno godina ništa osim ova 2 helikoptera prije godinu dana. Ja razumijem da se puno ljudi sjeti 91. Puno ljudi ima dojam, ako gleda televiziju, da ondje se raspakirava oprema za 3. svjetski rat, ali toga faktično nema.
I vladajući u Hrvatskoj zatečeni su brzinom kojom je moguće vraćanje vojnog roka postalo tema dana, pa nisu stigli smisliti neku priču kojom bi pokrili činjenicu da premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Božo Petrov i pola ministara nisu uopće bili u vojsci, pravdajući se zdravstvenim razlozima, anemijom, slabim vidom i slično. Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije ne očekuje da će se vladajući posramiti što su ulovljeni, kako drugima nameću ono što su sami eskivirali.
Naravno da je to licemjerno, naravno da su to dvostruki standardi, naravno da to nije vjerodostojno. Ja se ipak plašim da to neće njih odagnati od te ideje.
Više umirovljenih generala zatražilo je da se nekako oteža prigovor savjesti i civilno služenje vojnog roka, a pridružio im se i HDZ-ov predsjednik saborskog odbora za ratne veterane Ivan Anušić.
Nema onda smisla uvoditi rok ako će se svi pozivati na priziv savjesti. Smatram da treba otežati taj dio.
Gordan Bosanac odgovara da takvi zaboravljaju da su 90. gotove i da više zakona i članak 47 Ustava garantiraju prigovor savjesti.
Zakonski je to vrlo jasno stavljeno u jedan kontekst i ako dođe do vojnog roka, sigurno će morati biti civilna služba koja će morati imati jednake uvjete kao vojni rok. To nije samo pitanje vremenskog trajanja, nego znači tu će se trebati osigurati i topli obrok i prijevoz za ljude koji idu u civilnu službu, tako da je to još jedan dodatni trošak koji možda i nije u ovoj projekciji 300 do 500 milijuna kuna godišnje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U improvizovanom kampu u centru Beograda nemoguće mimoići izbjeglice. Izuzimajući jedan obrok koji obezbjeđuju humanitarci, ovi ljudi su prepušteni sami sebi. Naš Milan Nešić je proveo večer i jutro razgovarajući sa onima koji tamo trenutno žive.
Noć na domak napuštenih haustora kod beogradske autobuske stanice. Više mjesečnog doma u Beogradu, više od 1000 izbjeglica i migranata mahom iz Afganistana i Pakistana. Njih desetak okupljeno je pod otvorenim nebom, pred ognjem za čije raspaljivanje su iskoristili stare željezničke pragove. Kako nam je preneo jedan od njih koji se predstavio kao Nadžib, uz čaj razgovaraju o situaciji u kojoj su se našli i šansama da neka od granica na balkanskoj ruti bude otvorena. Ovaj Afganistanac smjestio se ovdje pre 5 mjeseci. Uzimajući u obzir uslove u kojima žive, Nadžib za sebe kaže da je imao sreće. Sobica koju dijeli sa šestoricom ljudi mnogo je bolja nego prostorne trošne hale u kojima većina noći.
Ovdje je veoma opasno. Veliko je zagađenje zbog dima. Dešavaju se padovine i stepenice, to se i meni prošle noći dogodilo. Da bismo se ugrijali, donosimo drva u sobu i ložimo ovdje na ovom zidu, a tuširamo se u jednom metalnom buretu. Palimo vatru iza njega i tako grejemo vodu.
U sobi do njegove još sumornija slika. Iako je nešto veća, u njoj je smešteno 20 ljudi. Na podu rasprostrta ćebad. Ljudi spavaju u jaknama, ogranuti u šalove i kape. Niko ne želi da priča o svojoj muci. Na spratu ispod još jedna velika hala.
Are there any English speakers?
Govori li neko engleski ovdje? Desetine ljudi okupljene oko nekoliko upaljenih vatri nam ukazuju na Saida. On noći pod nečim što se može smatrati starim kancelarijskim stolom koji je preuređen u spavonicu za najmanje 6 ljudi. Jedino osvjetljenje je jedna sveća.
Mnogo je bolesnih zbog dima. I ja sam se razboleo pre 5-6 dana. Sad sam dobro. Obratio sam se za pomoć.
Kaže nam Said, 19-godišnji Afganistanac. Improvizovani sto pod kojim tiskajući se spava, Said bolje je rješenje od pukog postavljanja prostirke i ćebeta na pod nekadašnjih hangara. Tu sudbinu sa stotinama drugih trenutno deli Sangin Han, 25-godišnji inženjer tehnike iz Pakistana.
Nemamo odgovarajući toalet. Nuždu vršimo na otvorenom. Ne postoji sistem vodosnabdevanja, kupatila. Ovdje patimo od mnoštva problema.
Kaže Han, koji naglašava da put ka Holandiji preko Mađarske želi da nastavi isključivo legalno.
U Europi želim da ostvarim svoju blistavu budućnost. Zato sam se i uputio tamo.
Rekao nam je Han pre nego što je otišao da pokuša da odspava. 7 sati kasnije, u svitanje, oko vatre u krugu napuštenih haustora pojavljuju se prvi stanovnici ovog svojevrsnog izbjegličkog kampa. Ognjište postaje improvizovana kuhinja, a crevo iz koga ističe ledena voda umivaonik. Nedaleko je, sakrivena zavesama, improvizovana tuš kabina. Tek što je iz nje izašao Akbar Safi, 33-godišnji bivši službenik afganistanske vlade, upućuje uljudan pozdrav uprkos tome što smo u prisustvu narušili deo privatnosti. Kaže da je izbjegao zbog talibana, islamističkih ekstremista.
Dva puta sam dobijao pretnje smrću. Rečeno mi je da ću, ako ne napustim posao u vladi i grad, biti ubijen. Otišao sam samo da bih spasio svoj život.
Izuzimajući jedan obrok koji obezbeđuju humanitarci i pomoć koju povremeno dopremi poneki filantrop, ovi ljudi su prepušteni sami sebi. Državni sistem za zbrinjavanje ih označava kao ljude koji ne žele da prime pomoć. Oni pak tvrde da im se zbog prenatrpanosti uskraćuje boravak u kampovima ili pak smeštaj odbijaju strahujući od prisilnih deportacija iz Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladim ljudima regije. Govorit ćemo o problemima, ali i uspjesima mladih, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo. Baš kako to kaže i naziv naše emisije, glasom mladih. Političarima u regiji sve češće sastavni dio riječnika u obraćanju javnosti predstavlja mogućnost novih sukoba na ovim prostorima. Dok i su više lako riječ rat prelazi preko usta vlastodržaca, onima koji su rat doživjeli takve najave djeluju strašno. Ali da li je tako i za njihovu djecu? Jesu li koliko spremni za neke nove ratove i da li bi u njima učestvovali, pitali smo mlade u Beogradu, Goraždu i Nikšiću. Najprije ćemo do Beograda, gdje se budi nova generacija koja više ne želi slušati ratne huškače i one koji su zbog zločina počinjenih u ratu odgovarali pred sudovima. Umjesto toga izražavaju svoj bunt, te pozivaju političare da ako žele rat, u prve redove pošalju najprije svoju djecu. Stoga u trenutku pojačane retorike koja podsjeća na period uoči sukoba, poručuju liderima – ne igrajte se 90-ih. Marko Milosavljević, aktivista inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, ne vjeruje da bi mladi bili spremni da podrže neke eventualne nove ratove.
26-godišnji Marko Milosavljević priključio se inicijativi Mladih za ljudska prava verujući da regionalno umrežena grupa mladih koja podstiče dijalog o ratnom nasljeđu i regionalnoj saradnji može da dovede do boljeg života mladih. Pitamo ga koliko su mladi danas spremni da se suprotstave nacionalizmu i relativizaciji zločina.
Postoji određen broj mladih koji je sazreo i odrastao u 2000-im, to je generacija koja pripada mi ja, koja je rođena 90-ih godina, koja je spreman tome da se usprotivi. Problem je naravno što je taj broj u užasnoj manjini.
Inicijativa preduzima i konkretne akcije, poput nedavne kada su na tribini vladajuće Srpske napredne stranke premijera Aleksandra Vučića reagovali zbog učešća haškog osuđenika Veselina Šljivančanina.
Pa kao što je i sam taj transparent govori, a to je da, odnosno na njemu piše da ratni zločinci zaćute da bi se progovorilo o žrtvama, to je bila i naša motivacija, odnosno naša poruka. Znači, nije u redu da u demokratskom društvu koje se zalaže za vladavinu prava i poštovanje zakona, ratni zločinci služe u promociji određene političke partije.
Okupljeni na tribini pocepali su transparent inicijative i njihove aktiviste izbacili napolje. U inicijativi kažu da su ih ispred prostorija gdje je održavan skup krupni mladići tukli i šutirali. Na sve to, Srpska napredna stranka saopštila je da je grupa huligana prekinula njihovu tribinu i brutalno uznemiravala učesnike.
To saopštenje je najveća moguća uvreda. To je takva zamjena teza da je to zapravo, da vam se čini to kao nevjerojatnim, ali onda shvatite da je to jedna prljava igra u kojoj je to i cilj.
U trenutku pojačane retorike na Balkanu koja podsjeća na 90. Marko veruje da mladi nisu spremni da podrže neke eventualne nove sukobe.
Mislim da su mladi na jednom bazičnom nivou možda ne toliko svesni zločina koji su se, na primjer, desili 90. godina i uzroka. Većina njih nije, ali mislim da na jednom bazičnom nivou u smislu šta rat kao takav donosi, su svesni i da ne žele da učestvuju u bilo kakvim kalkulacijama uopšte u ratu. Kad razgovaram sa ljudima koji ne prate, na primjer, rad inicijative ili uopšte civilnog sektora, koji ne prate čak ni politiku, ali koji kažu, pa čekajte, ovo zaista nije normalno.
Zato je njihova poruka liderima na Balkanu
da se ne igraju 90-ih, zato što kako krenu predizborne kampanje, onda se, kako da kažem, političari vrate na te svoje, ja bih rekao, stare pozicije i onda kreću da se igraju stvarima zapravo za koje čak ni oni nisu svesni dokle mogu da dođu i koliko mogu da budu zapaljivi.
Konstantan razgovor o problemima je jedini način, zaključuje naš sagovornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ni u Goraždu, gradu u Bosni i Hercegovini koji je tokom rata bio u okruženju i čiji su žitelji preživjeli strašne trenutke, na mogućnost da još jednom ratuju za tuđe ciljeve, ne gledaju blagonaklono. Među njima su i oni koji su posljedice rata osjetili na najstrašniji način i sa njima i danas žive.
U državama u kojima pozivi na nasilje izazivaju opću osudu, rezultiraju ostavkama ili sudskim procesima, učenici brinu neke druge brige, ali u Goraždu i srednjoškolci razmišljaju o sve otvorenijim prijetnjama ratom. Njihovi životi protiču u stalnim podsjećanjima na život u opkoljenom gradu pod trojpogodišnjom opsadom, pa imaju svoje mišljenje i o periodu u kojem nisu bili ni rođeni. Asmir Jamaković, učenik 4. razreda gimnazije.
Ja mislim da mala djevojčina se ne bi usudila na neki sukob, ali izražavaju suprotno zato što se boje osude od strane zajednice i od ljudi koji huškaju na rat. Isto kao što ta generacija 90-ih koja je učestvovala u ratu nije željela taj rat, već je bila primorana od strane političara i svojih vođa.
Ermin Bašaškić već 4 godine se bavi mirovnim aktivizmom u Bosni i Hercegovini i učesnik je niza projekata usmjerenih u tom pravcu. Rezultati postoje, ali se oni osjete samo dok traju takvi projekti, kaže Ermin, te dodaje da u vremenu podgrijanih nacionalnih podjela, poput referenduma u Republici Srpskoj, čak i učesnici skupova posvećenih međunacionalnom pomirenju šire govor mržnje i povlače se u svoje nacionalne blokove.
Sve tri strane vuku na svoju, vrši se politička propaganda. Vrlo je jasno da je to zapravo isključivo radi očuvanja vlasti. Smatram da bi i kada bi izbio ponovo neki sukob, ponovo bi bilo mnogo tih koji bi i podržali takve sukobe i željeli i išli zapravo ka tome.
Profesor historije Sedin Hadžimusić ističe kako političari šalju zabrinjavajuće i jako ružne poruke mladima, ali se nada da je danas drugačije vrijeme i da su mladi naučili lekciju iz prošlosti.
Ovi moji bar učenici u srednjim školama i imam priliku foći tako dalje, razmišljaju dosta drugačije nego njihovi predstavnici. Kad gledate medije, mislite da svi drugačije razmišljali, na izborima se uvijek pokaže malo drugačija slika, tako da čovjek je skeptičan.
Mladi neće podržati uzaludno krvoproliće za propale političke ideje, smatra diplomirana pravnica Aldijana Džananović.
S druge strane, to je sve ono kako nosimo iz kuće. Mlađi naraštaj ima ni jednim dijelom koji su dosta zatrovani nacionalizmom, ali mislim i nadam se da ima veći broj nas koji smatramo da je to pogrešno i da je vrijeme da gradimo normalnu državu, normalno okruženje, da širimo jedinstvo od sebe, to neko bratstvo, jedinstvo koliko je to moguće.
Politička retorika jeste teška, ali danas u narodu ne postoji spremnost da ratuje, kakva se 92. godine ipak osjećala, kaže Igor Janković, novinar iz susjedne Foče.
Ako ne daj Bože dođe do nekog belaja, šta bih ja uradio? Uzeo bih svoju suprugu i djecu pod ruku i stao bih u kolonu sa onim sapatnicima iz Sirije, Afganistana i Pakistana i put zapada negdje gdje se cijene neke bolje vrijednosti. I ne znam zaista u osnovnom zbog čega bi se više tukli, da se tučemo oko ovog malog parčeta zemlje na kojem nas je i onako sve manje i manje, sve više nas umire nego što se rađa, sve više ljudi odlazi, sad nam treba još neki rad da se još dodatno pobijamo pa da zaista Slovenija nestane na ovim prostorima.
Alen Muhić radi kao medicinski tehničar u kantonalnoj bolnici u Goraždu gdje je 1992. godine ostavljen odmah po rođenju. Mladić čiji je život posljedica silovanja koje je tokom rata u Bosni pred međunarodnim institucijama definirano kao ratni zločin, ističe kako su mladi prepoznali da na rat huškaju politički lideri čija djeca u njemu neće ginuti.
I danas sutra se za rat ja bih prije pokupio svoje kofere i napustio Bosnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na osnovu onoga što u posljednje vrijeme vide i čuju u medijima, studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću smatraju da su novi sukobi u regionu mogući, ali su isto tako uvjereni da ih mladi gdje god živjeli na Balkanu ne bi podržali. Nove generacije su uglavnom rasterećene ukorijenjenih predrasuda o vjeri, naciji i brojnih drugih teških tema koje su opterećivale njihove roditelje i generacije koje su bili svjedoci ili sudionici posljednjih ratnih dešavanja na Balkanu. Smatraju nikšićki studenti.
Studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću pričaju kako slabo prate politička dešavanja i prilike u regionu, ali u posljednje vrijeme su Ostojić Biljana i Radulović Miter primijetili pojedine nacionalističke ostrašćene poruke. Bez obzira na to, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Biljana i Miter kažu da su uvjereni da mladi ljudi, bilo gdje da žive na ovim prostorima, ne podržavaju nasilje.
Mislim, naravno da ti sukobi mogu da se desije, ali pošto sam ja onako apolitična, ja lično to ne bih podržala. Ne bavim se politikom toliko, ali ono što čujem, pa mislim da bi to vjerojatno bilo Kosovo i to što se sa tim vozom desilo i sve.
A kako je vaše razmišljanje?
Također, kao i koleginice, potpuno nisam zagovornik nikakvih sukoba. Iz prostog razloga imam porodično iskustvo jer moj otac je bio 90. godina na ratištu u Hrvatskoj i Bosni. To ništa nije nikako dobro donijelo tome narodu na tim prostorima kao ni nama koji smo imali veliki broj ranjenih i mrtvih u tom vremenskom periodu. Tako da sam potpuno protiv bilo kakvog rata, sukoba koji bi se mogao pojaviti na našim prostorima.
A jel mislite da može doći do...
Pa nikad se ne zna. Nikad se ne zna tako. Većina ljudi ovdje su pacifisti, da žele da se sve riješi mirnim putem, tako da, jer niko ne želi krv proliće, to sigurno.
Njihove koleginice, studentkinje engleskog jezika Nataša Kadić i Popović Aleksandra, smatraju da je sklonost ka sukobima i nasilju u suštini stvar vaspitanja i predrasuda koje se, kako objašnjavaju, još u porodici formiraju. One ne bi bile spremne da podrže sukobe i poručuju mladima da ne nose teret nekih prošlih vremena i da treba da misle svojom glavom.
Dosta mladih živi u prošlosti od onoga što su njima pričale babe, djede, i tu odmah imamo predrasude prema različitim i religijama i vjerama i narodima, ali ja lično ne bih podržala te sukobe, a prvenstveno i o sami sebi da ne slušamo nikakve priče, bile to neke priče naših roditelja šta su oni proživjeli, nego jednostavno da mislimo svojom glavom. I ako budemo mislili svojom glavom, mislim da mladi neće podržati nikakvu vrstu sukoba i nasilja. Sa komentara sa interneta se dosta vidi da su i nacionalisti i svakakvi nekakvi i da jednostavno isto kao da žele krvoproliće.
Kako ja mislim? Ja mislim da to sve potiče iz kuće, praktično. Kako nas uče u kući, tako se mi i ponašamo. Mržnja je nešto čime se djeca uče. Znači, ako kući nas uče da mrzimo nekog samo zato što je druge vjere ili druge nacionalnosti, glavni problem potiče iz kuće, praktično. Ja sam primijetila mnogo mladih koji imaju tako nekako, da kažem, malo prosto zatucano razmišljanje o tome.
Da li mislite da negdje u regionu može doći do novih sukova?
Pa ono, kao što je kolega rekao, mislim da to se nikad ne zna.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ipak ima i druga strana medalje, upozorava osnivač Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, koje se godinama bavi mirovnim aktivizmom, Edvin Kanka Čudić. Paralelno upozorava, uz armiju optimista postoji armija nezadovoljnih i nacionalizmom zatrovanih.
To je vrlo diskutabilno pitanje iz jednog razloga što Bosna i Hercegovina, pa i u region, prolazimo kroz mirovni proces, koji u stvari označava u ovom slučaju Bosni i Hercegovini ni stanje rata, ni stanje mira. I u tom kontekstu mladi ljudi nisu ni proživjeli rat. To najbolje možda pokazuje činjenica Radomira Počuče iz Srbije, koji je ratovao u Ukrajini, ujedno prijetio i ženama u crnom. Drugi način jeste Miša Vasić u Beogradu ispred Srpskog narodnog pokreta, koji je također bio zagovarač Velike Srbije. Drugi način, sve silne parade koje se održavaju, pa i u Banja Luci, pokazuju interes države, odnosno političkih elita u Bosni i Hercegovini za novim za više zahuškavanja i većim tenzijama stvaranja. Mislim da oni mladi ljudi koji su sada otprilike nekih 20 godina, koji su poslije Daytona rođeni, možda i bi išli u rat. Ali ovi stari, znači koji su osjetili rat, ja mislim da bi oni prije ganjali da što prije idu iz Bosne i Hercegovine i regiona u istom slučaju. Jer ovdje više nije pitanje ideala rada i posla, nego je u pitanju sredstva više pitanje sigurnosti, odnosno jer grad kao što je Sarajevo, koji je sve više i više postaje nacionalistički i pitanje samo jedne strukture vlasti, odnosno jedne politike, teško da se i u gradu kome nema da tako kažemo, organizacija koje se mogu da se suprotstave nacionalističkoj retorici, pokazuje da grad postaje provincija. Nažalost, Sarajevo je postala provincija i na taj način, jer mi nemamo drugoga, da kažem, ljevičarskog, drugačijega pogleda, jer evo sve što se dešava u državi Bosni i Hercegovini, civilno društvo, nije organizovalo, da tako kažem, jedan protest protiv toga.
U posljednje vrijeme čujemo glasove koji kažu da ako političari hoće rat, da najprije u njega gurnu svoju djecu. Je li to prvi korak ka buđenju svijesti o tome ko i zašto prizive sukobe i ko više neće u rat?
To je nešto što se često spominjalo, to se spominjalo i kada su bili izjavljeni od Tomislava Nikolića za rat, jeste da bi oni trebali da pošalju. Međutim, ja se bojim da bi većina mladih koji su nezaposleni u ovoj državi upravo na taj način kroz dobrovoljačke organizacije mogli da idu u rat. Jer je ova država realno gledajući duboko podijeljena na entitetskoj granici i tačno se zna gdje koliko koga živi i ko bi mogao da bude snaga koja bi mogla da ratuje. Ja mislim da civilno društvo se upravo poklopilo sa cijelom situacijom u Bosni i Hercegovini, jer odlazak donatora iz ove države koji smatraju, odnosno međunarodne zajednice koja više toliko ne podupire civilno društvo u Bosni i Hercegovini, jeste pokazatelj da se ne možemo boriti. Zašto? Zato što međunarodna zajednica napravila grešku još 2005. godine kada je sredstva koja su išla za mir i da tako kažem nenasilne akcije preusmjerila na razvoj. I to je dogodilo se u stvari da sada mi u državi sve manje imamo te priče oko mirovnog aktivizma i u stvari mira, a s druge strane mi imamo civilno društvo koje nažalost broji oko 14.000 u ovoj državi Bosni i Hercegovini, ali vi imate jako mali broj organizacija koji su u javnosti prisutne kada se ova pitanja. To je sad, ne, mislim da mi nismo normalno, nemamo više tog kapaciteta kao civilno društvo. I mene to zabrinjava najviše zato što ja kao predstavnik civilnog društva osjećam odgovornost za sve što treba da kažemo, ali onda to nekada mrčak i prelazi da mi postajemo previše dosadni u javnosti za razliku od drugih organizacija koji se ne javljaju.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Upozoravajući na loš status, volonteri Instituta za razvoj mladih KULT izašli su na ulice Sarajeva kako bi građanima ponudili razglednicu na čiju poleđinu su svi koji su željeli mogli napisati poruku na adresu predstavnika različitih nivoa vlasti o problemima s kojima žive svakodnevno. Najviše su se žalili na siromaštvo, nezaposlenosti i položaj u društvu. Detaljnije Ivana Bilić.
Dajte nam posao, stop korupciji i nepotizmu, zaustavite odliv mozgova, najčešće su poruke koje su građani i građanke poslali predstavnicima BH vlasti. Na posebno dizajniranim razglednicama sa crtežima inspiriranim problemima prosječnog građanina i građanke Bosne i Hercegovine, na stotine ljudi uputilo je vlastima snažne poruke. Akciju je organizirao Institut za razvoj mladih KULT s ciljem da stvore priliku za dijalog između predstavnika vlasti i onih koji su ih birali. KULT je ovom akcijom uzeo na sebe ulogu posrednika između građana i političara, kaže Neira Neimarlija Rojić, stručna suradnica Instituta za razvoj mladih KULT.
Budući je da građani često ne mogu tek tako doći do vlasti, ali evo mi smo tu da budemo na neki način spona između vlasti i građana i zbog toga smo organizirali ovu uličnu akciju kako bismo od građana prikupili ono što je to što njih tišti, koji su to njihovi problemi, a mi ćemo dalje sortirati to sve i uputiti ka pravim adresama.
Upravo mladi su ti koji trebaju imati ideje i snagu da te svoje ideje usmjere prema vlastima u cilju poboljšanja ambijenta u Bosni i Hercegovini, nastavlja Neimarlija Rojić.
Zaista nije floskula, na mladima svijet ostaje i iz tog razloga jako je važno da mladi ljudi budu proaktivni kako bi osigurali sami sebi bolju budućnost, ali također i bolju budućnost onima oko sebe i mlađim naraštajima koji dolaze.
U poštanskim sandučićima nakupilo se dosta razglednica adresiranih na različite institucije. Najvećim dijelom poruke su ispisali stariji građani koji su među mnoštvom drugih problema izdvojili kao najvažniji siromaštvo i nezaposlenost mladih. Većina građana poruku je završavala vlastitim potpisom, među njima i Nermina Nišić, Edhem Džedžibegović i Zumra Dželilović.
Poručila sam da želim da rade mladi. Nisu valjda džabe bili ovdje u ratu. Na kraju završili fakultete i sad godinama čekaju i sjede, a neko sjedi na njihovom mjestu.
Šta bi napisao, vidite što radi s ove omladine, vidite što radi s ove ljekara, intelektualaca koji su nam potrebi, jel tako? Drugo, bahati, bezobrazni, nekorektni, nehumani. Ljudi rove po kontejnerima.
One stoličetine, one njihove glumačke glave i ostalo, nek se fataju proizvodnje.
Iako su stari građani zabrinuti zbog statusa mladih u Bosni i Hercegovini, mali broj mlađih osoba zastao je da napiše poruku. A što bi napisali da imaju priliku obratiti se vlastima, pitali smo studente Maidu Dudo, Lejlu Katanu, Osmana Hođića i Draganu Čeprkić.
Sada god da kažemo političarima ili da im poručimo neće nas saslušati jer se naš glas ne pika jer smo mi ipak mladi. Smatruju da se mi ni za što ne pitamo, a dosta toga se ima promijeniti u državi, krenuši od obrazovanja, ukidanja korupcije u svakom smislu, kako na fakultetima, tako i u ostalim područjima. Mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine.
Zato što druge države pružaju mnogo bolje mogućnost nego naša država u svakom planu i u pronalaženju posla i sve. Treba nešto uraditi po tom pitanju.
Najvažnija stvar jeste da naši političari shvate da za ostvarenje naših interesa treba staviti na stranu svoje lične interese, to jest naši političari uopšte ne obraćaju pažnju na nas, odnosno na narod, ne samo na mlade, već na celokupan narod. Vrlo je bitno da se riješi problem korumpiranosti ne samo političkih ustanova, nego i kulturno-obrazovnih ustanova kao što je naš fakultet i sve druge škole i zdravstvene ustanove.
Pa generalno da svi komplet dadnu ostavke i da puste nekim drugim ljudima. Već su 20 godina na vlasti, svi svuda, na sve strane i niko ništa nije promijenio.
Institut za razvoj mladih kult akciju organizira u okviru inicijative Poslovni prostor BiH koja je pokrenuta s ciljem doprinosa rješavanju problema u sektoru zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A isto je udruženje ponudilo i analizu koja bi trebala pomoći u izradi strategije kako bi se status mladih poboljšao. Istraživanje je pokazalo da mladi u kantonu Sarajevo teško pronalaze posao, a visok procenat želi napustiti zemlju. Sarajevski rezultat primjenjivi su na gotovo cijelu zemlju. Ne putuju, ne posjećuju kulturne događaje, slobodno vrijeme mladi najčešće provode u kafićima, a znatan broj njih i u kladionicama. Aida Đugum.
Više od 83.000 mladih koliko ih živi u kantonu Sarajevo su u veoma lošem položaju. Pokazalo je istraživanje za razvoj mladih kult u kojem su anketirane osobe od 13 do 30 godina. Ono što je kritično je visoka stopa nezaposlenih i to oko 50%. U najnezavidnijem položaju su mlade žene, kaže Šeherzada Halimić iz Kulta.
Svaka sedma zaposlena osoba u kantonu Sarajevo je mlađa od 30 godina. I ovi mladi koji rade su uglavnom zaposleni u djelatnostima gdje su plate dosta niže. To su neke uslužne djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovina, dok ih u ovim djelatnostima poput energetskog sektora i javne uprave skoro da i nema. Tu su vam plate nešto bolje. Osim toga, više od polovine mladih ne radi poslove za koje su se obrazovali, a percepcija podmićivanja kako bi se dobio posao u javnom upravi je dosta visoka, ali nije nešto puno niži procenat ni kada govorimo o zapošljavanju u realnom sektoru.
Veliki broj mladih želio bi pokrenuti vlastiti biznis, ali nemaju podršku za to. Ni socijalna slika nije ništa bolja, navodi Halimić.
Više od polovine njih nisu u stanju doprinositi kućnom budžetu, a jako puno mladih nemaju baš nikakva lična primanja, uključujući džeparac. Tek 12% mladih je vjenčano, 8% ih ima djecu i to uglavnom jedno, maksimalno dvoje djece. Žive u stanovima i kućama roditelja, najčešće sa roditeljima, to je evo 72% i tako živi. Slobodno vrijeme provode u kafićima, gledanju televizije, šetnji. Imam opet jedan kritičan podatak koji se dotiče posjećivanja kladionica. Iako može izgledati da su ovo niski procenti, kada uzmete u obzir kako ozbiljno je pojavi se radi, ovo jesu visoki procenti. Kada imate 6% mladih koji 3 do 5 puta sedmično posjećuju kladionice i 3% mladih koji to rade svaki dan, možemo opravdano pretpostaviti da ovdje već zalazimo u sferu ovisnosti o kockanju.
Ministar obrazovanja i nauke Elvir Kavazović objašnjava.
Svi znate da nezaposlenost utiče na donošenje najbitnijih životnih odluka u svim sferama života mladih i da zbog nezaposlenosti mladi ne mogu da riješi prije svega svoje stambeno pitanje, ne opredjeljuju se za ulazak u bračne odnose, ne zasnivaju porodicu i to im predstavlja veliki problem za njihovu budućnost.
Zabrinjavajući je podatak koji ukazuje na pad upisa u srednje škole, kako zbog pada nataliteta, tako i zbog odlaska cijelih porodica iz Bosne i Hercegovine, navela je Šeherzada Halimić.
Kada govorimo o problemima formalnog obrazovanja, oni su uvijek isti. Kao najveći se konstantno navodi nedostatak praktične nastave, zbog čega se veliki broj mladih ljudi uključuje u programe neformalnog obrazovanja. Imamo veliki procenat mladih koji prerano napuštaju obrazovanje. Razlozi su uvijek isti i povezani su sa finansijskim prilikama. Ima još jedan razlog koji je u porastu i koji je dosta zabrinjavajući, a to da nam mladi napuštaju obrazovanje zato što u tome ne vide neki smisao.
Međuvršnjačko nasilje i dalje je najzastupljeniji oblik nasilja kod mladih, a zabrinjavajuće je da oko 36% njih ne bi prepoznalo psihičko nasilje. Ovo je prvo sveobuhvatno istraživanje o mladima u kantonu Sarajevo, koje će biti temelj za izradu strategije o mladima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. Budući programeri na besplatnoj obuci koju u Bosni i Hercegovini finansira Velika Britanija moraju da se bave i društveno korisnim radom. Tako su u doboju ovih dana čistili snijeg u gradskom parku. Radom u zajednici oni se odužuju za besplatno školovanje, što je rijedak i svijetal primjer, a donosi ga Arnes Grbešić.
Polaznici obuke za Java programiranje iz Doboja, Tuzle, Tešnja, Testeća, Gračanice, Modriče, Lukavca, Stanara i Usore čistili su snijeg i uredili prostor za najmlađe i njihove zimske radosti u Dobojskom parku. Umjesto pred kompjuterom, budući programeri izvršili su zadatke sa lopatama, ašovima i drugim alatkama, govore Alma Pirić iz Tuzle i Milan Zagorac iz Modriče.
Znači, pohađam edukaciju, bilo da je ti u Gračanici. Cilj ove edukacije, znači da postanemo Java programeri, također želimo da postanemo dobri lideri, da imamo znači te sposobnosti vođe, tako da imamo znači ovaj community service. Odlučno, znači prvo dobra je mogućnost da imate dobar osjećaj, da imate mogućnosti pomoći svojoj zajednici. Znači na bilo koji način, ovdje također družimo se, radimo i ovo je najbolje za naš razvoj.
Svjedoci ste ovdje ove današnje akcije, i ovo nije ni prva ni posljednja naša akcija. Dobivam više neku vrstu zadovoljstva, ispunjenosti, osjećaja, vrijednosti, samopouzdanje definitivno ide gore. Jer ono ovdje kako nam je, tako nam je. Ako se ne oslonimo jedni na druge, neće nam biti bolje.
30 mladih ljudi koji su učestvovali u čišćenju snijega pohađaju novi ciklus besplatne obuke za programere, koju u Bosni i Hercegovini od 2011. godine finansira Velika Britanija, a realizuje organizacija Build IT iz Tuzle.
Hajmo, smrt fašizmu!
Sloboda narodu!
Tako je predstavnik Bilda Christopher Bragdon motivisao buduće programere za čišćenje snijega. On objašnjava da je društveno koristan rad u zajednici gdje se realizuje obuka njen sastavni dio. Polaznici ovih obuka ne plaćaju ništa, ne postoji školarina, ali znanje koje dobijaju plaćaju tako što se posvete nekim dobrotvornim stvarima. I građani Doboja smatraju da su volonterske akcije u sklopu obrazovanja mladih izuzetno korisne. Za naš radio govore Žarko Josić i Sanja Lovrić.
Ono, posle onog rata znam da je omladna radila i puteve, pruge i sve, pogotovo elementarne nepogode, snije kad i tako dalje. Omlada je bila mnogo aktivnija nek sad. Ja sam male učenike vodio, pošumljavali smo šume. Rekla, evo Grebić, prvi 1300 sadnica smo mi uradili, pa djeca su dobila od šumarije, tamo lopte, obručeve, ovo ono, kao nagrav, zatvor sradi, posle to preuzeli veći učenici, pa i vojska dolazi i tako dalje. E sad je druga vremena, drugo doba, ljudi nisam i kratko prije. prinesu normalno bilo ovaj rad fizički.
Mislim da bi trebalo više takvih uopšteno. Danas, ako nemate neku korist, nećete ni korak napraviti. Otprilike, mislim da je to naš problem.
Inače, od zainteresovanih za programersku obuku u ovom programu se očekuje da su izuzetno motivirani, te da imaju dosta slobodnog vremena. Organizatori kažu da ova obuka predstavlja jedinstvenu priliku za svaku mladu osobu koja je spremna naporno učiti i vježbati softver programiranje 8 sati dnevno, 6 dana sedmično, u periodu od najmanje 10 mjeseci. Među polaznicima posljednjeg ciklusa obuke je i Nevena Stojanović iz Doboja.
Ja sam se nedavno po završetku fakulteta priključila Build IT osnovnom treningu iz Java programiranja. Ja sam po zanimanju profesor matematike i informatike. Smatram da mogu možda da postignem nešto više i da proširim svoje znanja iz oblasti Java programiranja. Čula sam za ovu obuku pa sam prošavši te intervjue i testove koji su bili neophodni da se priključimo uspjela da ja tako budem dio ovoga i nadam se da ću napornim trudom i radom pokušati da završim ovaj kurs, da po početku dobije diplomu i potrebna znanja iz Java programiranja, pa se nadam da će to može biti moje neko buduće zanimanje.
Sljedeća obuka za Java programere počeće u februaru ove godine, a svi zainteresovani više detalja o tome mogu pronaći na web stranici možemo.ba. Nakon završene obuke Nikola Sitničić iz Doboja je postao predavač budućim programerima.
Ja mislim da imam sasvim dovoljno znanja da se upustim na tržište, međutim ja sam ostao kao predavač jer sam ja išao na obuku. Ostao sam kao predavač čisto zbog tog osjećaja odgovornosti, znači meni je pruženo to znanje i ja bih želio da što više ljudi kojima se sviđa programiranje nauče to programiranje i tako da steknu veću šansu da se zaposle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.